Poslušate SBS Slovenije.
Poslušate slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Naslednji gost ja se nahaja v kraljičini deželi, torej v Queenslandu, kjer je častna konzulka Republike Slovenije za to zvezno državo in tudi predsednica Društva za slovenski jezik v Queenslandu. In kaj delujejo tam v društvu in kaj počnejo na splošno v skupnosti, bomo več slišali. Najprej ponovno lepo pozdravljeni na slovenski oddaji radio SBS Nevenka Golc-Clark.
Lep pozdrav vsem poslušalcem radija SBS, lep pozdrav tudi vam, Tanja.
Mogoče bi začeli, kako ste recimo preživeli zadnje mesece, zdaj ob začetku leta, recimo na konzulatu, imate kakšne posebne aktivnosti ali kaj pripravljate za recimo promocijo Slovenije in tudi mogoče o 30. obletnici?
Ja, res je. No, konzulat je deloval bolj mirno zaradi COVID-a seveda. Bilo je nekaj srečanj, ampak večina srečanj je bilo preko spleta. Udeležila sem se raznih predavanj, srečanj z drugimi konzuli in tudi recimo z Australian Institute of International Affairs in podobno. Australian Bureau of Statistics so nam pokazali, kako uporabljati njihove strani. Sicer pa konzularna vprašanja, ne, smo reševali, če se je dalo, preko telefona, drugače pa jih v glavnem rešuje ambasada v Canberri. Imeli smo novembra konzularne ure za potne liste in podobno, naslednje pa bomo videli, kdaj bodo, se bo veleposlaništvo odločilo. Običajno jih poskusimo organizirati vsake 6 mesecev, ampak zaradi sedanjih razmer potem so zadeve se lahko včasih mačkano premaknajo. Kar se tiče praznovanja 30. obletnice slovenske državnosti, to je res z konzularnega stališča zagotovo planiram nekaj stvari, če bodo pač zadeve tekle, kot jih pričakujemo, če pa bodo spremembe, pa se bodo drugačne ureditve. Praznovanje 30. obletnice načrtuje tudi Društvo slovenskega jezika in kulture, ki je povabilo tudi druge klube, da sodelujejo in da naredimo skupni program. Zgleda, da se bomo z večino klubov povezali in bomo lahko sestavili program in organizirali dogodek, ki bo za Slovence in povabili tudi avstralsko skupnost in druge skupnosti, da se udeležijo in z nami praznujejo ta velik dogodek. Drugače pa zaenkrat nimamo še določenega programa, tako da vse je v razvoju. Ne moram vam povedati, kaj več trenutno, razen da se organiziramo, da načrtujemo, imamo namen, iščemo prostore, smo v procesu organiziranja programa.
Ko ste že omenili tudi recimo druge klube v skupnosti, kako pa deluje trenutno?
O drugih klubih najbrž bi bilo bolj primerno, da oni sami govorijo o svojih klubih, kako delujejo. Mislim, da čisto v redu delujejo, kakor jaz vidim. Jaz lahko govorim v imenu Društva za slovenski jezik in kulturo. To društvo deluje pravzaprav zelo uspešno, če vzamemo, ne, da je bila ta situacija s COVID-om. Preselili smo poučevanje preko spletnih strani. Pouk se odvija v 3 skupinah za otroke, ki so nekje od 5 do 8 let, potem za odrasle začetnike, začetna skupina in tudi nadaljevalna skupina, kjer je okoli 3 do 4 učenci, v začetni okoli 5 do 8 in v otroški skupini je od 5 do 8, v začetni okoli 4 do 5 učencev. Uporabljamo Čas za slovenščino 1 kot učbenik in Križ kraš za otroke. Kot vidim, otroci zares uživajo, imamo čudovite učiteljice za otroško skupino, seveda tudi za odrasle, ampak zgleda, da zares uživajo pri pouku in radi pridejo.
In ste rekli prej, da imate še lekcije preko spleta, kje pa se nahaja, recimo študenti, po mojem, niso samo recimo v Queenslandu?
Ne, študentje so tudi iz drugih držav, so iz New South Walesa, če se prav spomnim, iz Coffs Harbora, potem tudi iz severnega Queenslanda, iz Mackay, in učitelje imamo iz Canberra, tako da smo zelo razpršeni in je čudovito, da lahko poučujemo, da lahko pritegnemo iz tako večnih koncev tako učence, kako tudi učitelje. In je ta užitek, da lahko učimo na ta način. In tudi potem, ko se COVID sprosti, ko te razmere, mislim, ko ne bo več restrikcij, učevanje nadaljevalo preko spleta. Seveda, zato, da bi se lahko zopet v živo dobivali, bomo pač naredili več dogodkov. In tisti, ki se lahko udeležijo, bomo zelo veseli. Načrtujemo veliko stvari, ampak vse bo zaviselo od tega, kakšne restrikcije bodo, glede srečanj.
In ste omenili, imate nekaj učiteljev tudi iz drugih krajev. Imate dovolj učiteljev, ko vem, da zadnjič, ko smo se pogovarjali, recimo pred 6 meseci, ste iskali, da bi se kdo pridružil?
Bi želeli še enega ali dva, zagotovo. Če je kdo, če kdo interesira, bi bili zelo veseli, da nas kontaktira. Trenutno imamo 5 učiteljev, še enega bi zelo radi imeli. En učiteljica je iz Canberre, potem imamo učitelja iz Amerike in ostali smo iz Queenslanda. Zelo smo si želeli iz Slovenije, pravzaprav smo imeli nekaj zelo dobrih kandidatov, ampak časovna razlika je neugodna. To bi bilo v Sloveniji okoli 1 po noči, tako da smo se odločili, da najbrž ni primerno, da imamo učitelje v takem časovnem pasu. Učitelji, ki so v časovnem pasu kjerkoli v Avstraliji, čeprav recimo v Perthu, v zahodnji Avstraliji 2 ure razlike, to ni tako velika razlika. Amerika je tudi v redu, ker je prejšnji dan popoldne tam, ne, tako da ni sredi noči. Sicer pa, ja, bi bilo zelo veseli, če se nam še kdo pridruži pri poučevanju.
Kdaj pa je pouk, tako da recimo tisti zainteresirani bi vedeli, recimo, kateri dan imate pouk?
Ja, pouk je ob nedeljah, za otroke je ob 8 uri zjutraj, za začetne in nadaljevane pa ob 9 uri zjutraj. Tako da ljudje lahko planirajo. Običajno si delimo učenje. Učitelji učijo recimo 2-krat na mesec in potem se zamenja. Tako da ni obveznost 100% kar naprej, v vsako nedeljo. Hkrati pa je določena kontinuiranost, recimo, da ko učitelj uči eno nedeljo, uči ponavadi še naslednjo, potem pa ima prosto 2 nedelji. Zadeve so fleksibilne, seveda, če kdo ne more učiti, potem lahko nekdo noter vskoči. Zato pa imamo več učiteljev, zato da pouk poteka nemoteno, kontinuirano in moram reči, da od marca, ko smo začeli, oziroma aprila, ko smo začeli, do sedaj smo imeli vsako nedeljo pouk, razen za Božič. Ne? Za Božič smo imeli 2 tedna, smo prekinili s poukom, sicer pa smo že 10. januarja nadaljevali s poukom.
In tisti, ki seveda bi se tudi učili, radi učili slovenščino, potem lahko seveda vas kontaktira najboljše?
Ja, lahko. Lahko kontaktirajo mene, kar na slovenianlanguage.qld za Queensland @gmail.com ali pa na moj telefon 0428 762 538.
Preden končamo, tudi v ponedeljek bo 8. marec, mednarodni dan žena. Kaj vam to dan pomeni tudi kot uspešna ženska tudi v slovenski skupnosti in seveda tudi na svojem področju?
Najlepša hvala, Tanja, za hvaljenje za uspešno žensko. Je še veliko za narediti za uspešnost žensk v družbi. jutri najprej omenjam, da se bom udeležila srečanja konzulk na kosilu za počastitev dneva žena. Seveda ta dan obeležuje dolgo pot žensk za to, da bi bile slišane, da bi se jih tretiralo na enak način, da bi bile kot sogovornik namesto ženska moški. Vprašanje se postavlja meni, ali potrebujemo moške klube, ali potrebujemo ženske klube. Verjetno trenutno še vedno potrebujemo ženske klube zaradi tega, ker sicer še vedno nimajo dovolj glasu. Čeprav se zadeve zelo, zelo spreminjajo. V zadnjih, recimo, 50 letih je zelo velik napredek. Moja osebna teorija je, da je tudi del teh sprememb je zaradi razvoja tehnologije. Z razvojem raznih pripomočkov ženski ni potrebno več, pa tudi moškim, tako trdo delati fizično. Fizično ni potrebno, recimo pralni stroji pomagajo, hladilniki pomagajo, velike mašinerije pomagajo, tudi moškim ni potrebno več tako fizično delati. Če pomislimo recimo v rudnikih, imajo veliko pripomočkov, ogromne tovornjake, zelo radi zaposlujejo ženske, ker pa je vozijo bolj previdno. Te zadeve se počasi spreminjajo, ampak gre za enak pristop k osebi, namesto da govorimo o spolu. Bi morali govoriti samo o osebi, ki recimo ali zaprosi za službo, namesto da se gleda, a je to ženska, ali je to moški, ali je mlad, ali je star, bi se moralo oceniti kakovost izkušenj, izobrazbe in tako dalje. In tudi recimo na sestankih, da bi se ženska vzela kot sogovornik, še vedno se pogosto vzame kot manj vreden sogovornik. Ampak se pravi, zadeve se spreminjajo. Na področju nasilja doma in sicer tudi drugje, na delovnem mestu, se tudi zadeve spreminjajo zaradi tega, ker je vse več pravne pomoči. V preteklosti praktično tega ni bilo kot samopazila. Pravna pomoč pomeni, da če je nasilje, se ženska lahko nekam obrne. Sicer pa recimo 50 let nazaj se ni imela kam obrniti. Na policijo ne, na sodišče tudi ne. Sedaj se tam zadeve se spreminjajo in spreminjajo se na bolje. Zato je ta dan žena še vedno pomemben, da se ga praznuje in verjetno tudi bodoče bo pomemben zaradi tega, ker bodo, tudi če bo enakopravnost, se bo obeleževal kot zgodovinski praznik. Želim vsem ženskam seveda en lep dan, ampak ne samo jutri, vsak dan. Vsak dan se moramo vsi boriti, ne samo ženske, ampak tudi moški. Se je veliko moških zelo, zelo v redu in zelo lepo sodelujemo z njimi in vsi ti bodo prispevali k boljši prihodnosti, k bolj enakopravni in v družbi, bolj uravnovešeni družbi. Upajmo brez nasilja in upajmo brez šikaniranja in lepše medsebojno sodelovanje.
Hvala lepa za današnji pogovor, za vaš čas, da ste tudi spregovorili o delovanju v Queenslandu, na konzulatu in tudi v Društvu za slovenski jezik in kulturo. In so seveda to pomembno učenje slovenskega jezika in seveda tisti, ki bi se radi učili ali pa se naučili, naj vas kontaktirajo seveda in upamo, da se bomo slišali še, ko bomo vedeli več, kaj pripravljate tudi za 30. obletnico slovenske države. In na zadnje čestitke ob mednarodnem dnevu žensk, ki bo v ponedeljek.
Lep pozdrav tudi vsem vam v Sidniju in drugje, kjerkoli bodo poslušali vaš program. Hvala lepa.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.